Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankavaliana trano no iarahantsika amin'izao tantsoroka sy Kolopanao fianakaviana izao aterina fiarabana sy ny firaritsoa. Ny lohevitrintsika amin'ny herinandro izao dia hoe ny vavaka fiderana. Asitsika tamberina vetivety aloha. Sika dia nyresaka ambany ny teny manandanja eo amin'ny fiainan'i Jesosy. Ka nandray soratra masina maromaro sika fantina songadina amin'izany rehetra dia hoe tsy voatery ny fiainana milamina no mitera an'Andriamanitra fa amin'ny fiainana manontolo. Mety misy ny fitsapana mahazo antsika tsirairay fa ao anatin'izany indrindra no ilantsika ny vavaka satria ny herim-panafankahereza no mandresy ny tahotra ao anatitsika ao. Raha misy fitsapana mahazo antsika dia tsy tokony hanao hira fisaona antsika fa nanao hira firavoravoana tahaka an'i Jesosy milazany hoe misaotra anao araiky tompo ny lanitra sy ny tany nanafina an'izany rehetra izany tamin'ny endry sy nibesaina ianao ary nanambara azy tamin'ny tsopo. Ho toantsika ny mampera ny dinidinikitsika. Inona ny ambaran'ny katezin'ny fiangonana katolika momba ny hoe fivavahana sy ny hoe vavaka fiderana?
Izao no ambaran'ny katesizin'ny fiangonana katolika ao amin'ny laharana 227. Tsapa-mariary eo amin'ny fiainana kristianina indrindra amin'ny fivavahana fa arakaraka ny fanekentsika ny fahasoavana no hitombony ny fahavononantsika hiatrika fisedrana. Amin'ny alalan'ny fahasoavana no hanabeazan'ny fanahymasinantsika mba hahatonga antsika ho mpiara-miasa ao amin'ny fiangonana sy eo amin'izao tontolo izao. Mpiara-miasa amintsika samintsika fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ihany koa. Ny fahafatesan'i Kristy mantsy no loharan'ny mpahasoavana voalohany indrindra araka ny ambaran'ny katesisin'ny fiangonana katolika ihany ao amin'ny laharana 7:7. Amin'izany indrindra ny eokaristy no fohy be sy tampony fiainan'ny fiangonana satria ao amin'i Kristy no mamondrina ny fiangonany sy ny ratsambatany rehetra amin'ny sorom-piderany. Averiko indray hoe sorom-piderany, any hoe io sorona natolotr'i Kristy io dia ny tenany dia fiderany an'Andriamanitra sy fisaorana natolo ny indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny rainy. Amin'ny alalan'io sorona io no androtsahan'ny fahasoavam-pamonjena eo amin'ny vatany dia ny fiangonana izany, ny eglizy izany. Tsy mahagaga izany ny vavaka fisaorana nataon'i Jesosy tamin'ny rainy eto fa ny tenany mihitsy no efa sorona velona ho an'Andriamanitra.
Ao anatin'izay le hoe vavaka fiderana izay amin'ny opera, inona ary izany ny fampianarana azotsoahana ao anatin'izay hoe fihetsika sy ny toetra nataon'i Jesosy amin'ny resaka hoe fifandraisana amin'Andriamanitra na ny hoe vavaka izay?
Fampianarana lehibe anankiroa no azontsika tsoahana amin'ity vavaka nataon'i Jesosy ity. Voalohany ny fahaizana mankasitraka izay nomen'Andriamanitra, fahaizana mankasitraka izay nomen'Andriamanitra. Ary ny faharoa izay lehibe mitovy amin'io voalohany io ihany koa dia hoe ny fahaiza miatoraka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra fa indrindra amin'ny andro sarotra, amin'ny fotoatsarotra. Fa isika matetika rehefa sendra sotojony sarotra dia mivary lavo sy manary dia amin'ny zavatra hafa no ataontsika. ifikira tateraka amin'Andriamanitra fa ny fifikirana amin'Andriamanitra no azona fahasoavana amin'ny vavaka fiderana ho indrindra ny paparay masina.
Amaholombelona moa izany mon père dia ohatrany hoe rehefa misy zavatra atao dia miandrandra tambiny, miandrandra vokany sy ny sisa. Ka raha ohatra isika ka hoe manao vavaka fiderana an'Andriamanitra, inona ny soa azo avy amin'izany?
Araka ny fanazavana tany aloha moa dia toy izantsika ihany ny fanazavana ao amin'ny katesizin'ny fiangonana 8:8 hoe ny valosoa azontsika raha midera an'Andriamanitra isika amin'ny fotoana rehetra dia ny azahoantsika ny fandraisana anjara amin'ny tsanganasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany hoe raha io voalazan'ny katesizy io izany, izay fijaliana eo amintsika raha efa antsika manandratra azo vavaka dia tonga fandraisana anjara amin'ny tsanganasam-pahasoavan'Andriamanitra. Dia mitoy ny voalazan'ny katesizy ny fiangonana katolika ao amin'ny 5:8 ny fananganana ho zanaka satria Jesosy eto miantso an'Andriamanitra ho rainy. Isika ihany koa dia tonga zanak'Andriamanitra tamin'ny batemy, noho izany dia zandron'i Kristy isika, miantso an'Andriamanitra ho ray ihany koa. Ny fananganana ho zanaka ary izay mahatonga antsika ho mpandray anjara amin'ny fomba matoetra an'Andriamanitra, ao amin'izany ny zo sy ny fahasoavana. Ny zo feno amin'ny fitiavana mahatonga antsika ho mpiray lova amin'i Kristy sy mendrika azo ny lovana mpanantenaina ho amin'ny fiainana mandrakizay. Izay izany le valosoa ho andrasana, ary tsy hoe noho ny ezaka ataontsika efa no hanomezan'Andriamanitra an'izay fa homen'Andriamanitra antsika maimaim-poana. Ary faranany hoe ny mahamendry valosoa dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, ho indrindra ny katesizy ao amin'ny laharana 5:8 io.
Isika moa izany tany aloha tany dia niresaka mombany hoe fahirizana. Ino ity fahirizana ity?
Araka ny voalazan'ny katesizy ny fiangonana katolika ihany, satria katesizy moa no averimberintsika sy ataontsika eto a, ary amelabelarana indrindraindrindra ny fampianaran'ny fiangonana. Ao amin'ny katesizy ny fiangonana katolika ary laharana 5:20 dia miverina indray ilay fahirezana, hoe ny fahirezana dia fahasoavana, mampiray antsika amin'ny Kristy sy mankahery antsika, miantoka ny asantsika ho mihoatra noho ny natoraly, ny vavaka arahan'asa. Satria ny hoe ny asantsika mihoatra noho ny natoraly, araka ny voalazan'ny masin-dà Jakoba moa hoe ny vavaka tsy arahan'asa dia maty, fa ny asantsika amin'izay a dia mihoatra ny natoraly. Nafantatra sy mahatsiaro an'izany a ireo olo-masina marobe fa fahasoavana no mahamendrika azy ireo ahazo valosoa. Dia miverina ihany koa ilay valosoa izay azontsika amin'ny vavaka. Ao amin'ny laharana 5:20 manko amin'ny katesizin'ny fiangonana katolika ihany dia hoe miverina amin'Andriamanitra ny olombelona mendrika valosoa, fanomezan'ny fanahy masina ny faherezana. Io dia fiaraha-miasan'Andriamanitra Trinité masina. Io fahasoavan'ny fanahy masina io a no fananganana antsika ho zanaka araka ny fahamarinana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra. Averina foana hoe maimaim-poana fa tsy noho ny fahamendre antsika, ny fitiavana no loharano lehibe indrindra ao amintsika amin'izany.
Vavaka tolona fatisento.
Dia mbola hotoentsika izay vavaka Jesosy izay hoe satria moa izy no modelintsika mity vavaka fiderana ity. Dia ajantsika eo aloha ny fandarantsika indra farapitso a mbola hoentina aminao eto ny toyny mandrapitafa ao amin'izay fianantsika rahampitso izay indray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.